habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa 12 sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efmyada magaalooyinka geeska afrika. qaar idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduro iyo aniga oo ah cabdi xaafi dacawud ismaaciil.
dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wafdi ka socday qaramada midoobay iyo baanka adduunka oo maanta booqasho ku tegay muqdishow iyo baydhabo.
waalbanka waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka united nationkan waxaa ka socday ninka u sarreeyo united nation ocha iyo peace building fund ninka haystay kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo xasaasi ah, waxaana kulanka shirgudoominayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
sidoo kale dhegeystayaal, waxa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda
waxaa kale oo aad maqli doontaan roob mahigaana oo ka da-ay Soomaalilan iyo wariyo ka tirsan shabakada Had Wanaag oo lagu xiray Hargeysa. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysadana waad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
shiinaha ayaa Mareykanka Khamiistii u fidiyey niyad wanaag si xal loogu helo xiisadda dhinaca ganacsiga ee labada dal ee caalamka ugu dhaqaalaha badani ka dhexaloosan. tan ayaana imanaysa iyadoo labada dhinac u ballansan yihiin wada hadallo heerkoodu sarreeyo. afhayeenu hadle wasaaradda maaliyadda Shiinaha oo magaciisa la yidhaahdo Jiayu Weng ayaa sheegay inay doonayaan inay Mareykanka ka iibsadaan dalagga leh brotiinka iyo hilibka doofaarka. Jiayu ayaa sheegay inay ka filayaan Mareykanka niyad wanaag, uu rajaynayo in labada dhinac isugu yimaadaan meel dhexe oo ay ka sii wadi karaan wada hadalka ganacsiga. arbacadii ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu hakinayo cashuur gaaraysa $250 bilyan oo dollar oo hore loogu soo rogay badeecadda Shiinaha uga timaada inta u dhexaysa 1-18 October. bartiisa Twitterka ayaanu Donald Trump ku sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Liu Wei uu ka codsaday hakinta maadaama oo ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 70-aad ee jamhuuriyadda Shiinaha.
madaxweynaha Cuba Miguel Diaz ayaa sheegay in jasiiradda ay suufu saartay dhibaato xagga tamarta ah oo keentay gabaabsi xoog leh oo ku yimid dhinaca shidaalka oo uu ku eedeeyey inay ka dhalatay cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay dalkaasi. madaxweyne Diaz ayaa waxa uu sheegay shalay in qaybinta alaabaha iyo wax soo saarka ay la kulmi doonaan xayiraad dhinaca gaadiidka ah iyo weliba dabka oo yaraaday. madaxweyne Diaz ayaa wuxuu sheegay in gabaabsiga shidaal ay ka dhalatay cunuqabateynta xoogeysatay ee maamulka Mareykanka uu saaray dalka Cuba, taasi oo uu isku dayay buu yiri in uu ku cadaadiyo in ay ka leexato Cuba ama ay ka harto Venezuela oo Cuba si weyn ay isu xulufeystaan. wasiirka dhaqaalaha ee Cuba Alejandro Gil ayaa waxa uu sheegay in warshadaha Cuba ee dowladdu ay maamusho qaar ay joojin doonaan waxyaabaha ay soo saaraan, taasoo ugu wacan tahay shidaalka oo yaraaday.
dadweynaha reer Zimbabwe ayaa u diyaar garoobaya magaalada Harare si ay ugu dambeyntii u nabadgeliyeyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. meydka madaxweyne Mugabe ayaa la keenay garoonka cayaaraha ee Ruvaro oo ku yaala magaalada caasimadda ah kadib markii maalin kadib laga soo qaaday dilka Sangabuur oo uu ku dhintay isagoo oo 95 jir ah. dowladda ayaa markii hore sheegtay in Mugabe loo samayn doono xasuus qaran kadibna axadda aas qaran loogu duugi doono xabaalaha Accra oo lagu aaso halyeeyada dalka u soo halgamay xilligii gumaystuhu maamuli jiray ee loo yaqaanay dalkaasi Rhodesia. Laakiin qaraabadiisa ayaa sheegtay inay ka caroodeen qaabkii xukunka looga riday kadibna ku-xigeenkiisa kursiga uu fuulay, sababtaas awgeedna ay doonayaan in lagu aaso deegaankii uu ku dhashay ee Katuma. Wiil uu abtu yahay Mugabe ayaa wargeyska AF P u sheegay in adeerkii axadda lagu aasi doono gobolka Katuma isniinta iyo salaasadana ay u samayn doonaan barooradiiq. Mugabe ayaa dalkiisa ka talinayay 70 sannadood tan iyo markii ay xorriyadda qaateen sanadkii 1980-kii waxa aanu ka tagay dhaxal lagu muransan yahay, iyadoo dadka qaar u aaminsan yihiin inuu ahaa halyey dalka u soo dagaalamay, halka dad kale ay aaminsan yihiin inuu curyaamiyey dhaqaalaha dalka kana tagay qalalaase iyo doorashooyin boob ah iyo kali ee talasnimo.
Ugu yaraan 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil tareen oo maanta ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadminimada ee Congo, Steve Imbikayi, ayaa waxa uu sheegay in musiibadani ay saaka waaberiga ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalkaasi Congo ayaa ah kuwa duug ah oo intooda badanay dayactir uu ugu dambeeyey lixdimaadkii, waana tan loo aaneynayo inay bataan shilalka tareenada. Bishii Maarso ee sanadkan ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhimatay kadib markii tareen uu ku rugmaday gobolka Kasai ee bartamaha Congo. Bisha Novembar ee sanadkii horena 10 ruux ayaa ku dhimatay shil kaleeto tareen oo ka dhacay magaalada Samba ee bariga dalkaasi Congo.
ku bilowna ee roobab waaweyn ayaa ka da-ayay 48 saacadood ee ugu dambeeyey galbeedka iyo bariga Soomaalilan, kuwaasi oo soo rogay daadad xoog leh oo hakad geliyey isu socodka qaar ka mid ah gobollada Soomaalilan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule.
Roobab mahiigaana ayaa ka da-ayay 48 saacadood ee ugu dambeeyey gobollada galbeedka ee Soomaaliland, iyadoo wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ay maalintii shalay sheegtay in ay jiraan saadaal sheegaysa in maalmaha soo foodale ay di'i doonaan roobab xoog leh. Shalay labadii gelinba magaalada Hargeysa iyo galbeedka guud ahaan Soomaaliland ayaa roobabkaasi ay ka soo rogeen daadad xoog leh, iyada oo dooxa weyn ee magaalada Hargeysina biyihii soo maray ay odayaal waayeelhii igu tilmaameen markii ugu horreysay ay arkaan baaxadda biyahaasi. Dhinaca kale, ilaa iminka ma jiro khasaare nafeeda oo ay roobabkaasi geysteen. Agaasimaha waaxda beeraha dhulka iyo saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, Cabdiqani Yuusuf Galayd, ayaa sheegay:
fanilaahi alxamdu, markaynu eegno roobkii guga Soomaaliland ka da-ay aad iyo aad buu u fiicnaa. Waxaanu odhan karnaa waa roobkii ugu xadiga badnaa muddadii runtu waxa weeyaan 12 sannadood ahayd soo dhaafnay. Roobkii ugu badnaa ayaa gugan da-ay, wuxuu siiba u badnaa roobkaasu gobollada bariga ayuu u badnaa. Roobkaas runtii laftigiisu waxyeelle ayuu geystay gobolka Marwada Jeex, Toogdheer oo barijadii ka dumiyey, iyo gobolka Sool haddii ay tahayba. Runtii waxa weeyaan daadadkii marka waxa weeyaan faraha badnaa ee roobkaasu sababeen. Runtii waxaynu odhan karnaa roobka karanta isaguna aad buu u fiicnaa. Gobollada galbeedka ayuu majoritina ka da-ay. Runtii wuxuu ahaa roobkii karanta laftirkiisa markaynu qiyaas ahaan barbar dhigno 10 sannadood ama 20 sannadood ugu dambeeyey roobkii karanta roobkii ugu badnaa. Gobollada qaarkood waxba ku dhawaadeen 260 ilaa 240 millimitr baa ka da-ay meelaha qaarkood, waa roobkii karanta. Sidoo kale kulli hadda waa xilli kale wareego, roobkii karanta hadda wuu sii dhammaanayaa. Waxaan rajaynaynaa roobkii dayrta oo inta badan dayrtu waxay ka cusboonataa ama majority ay ka da-daa gobollada bariga, iyaduna haddii ilaahay yidhaahdo Oktoobar wixii ka dambeeyey ilaa 20 September inay noo bilaabi doonto haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaana rajaynaynaa insha allahu biidnillaahi kariim roob fiican oo normala inuu ka di'i doono gobollada xagga bariga isaga oo badan roobka dayrtu.
Sanadkan adoo soo urinaya, maxaa looga faa'iidaystay roobka fiicnaa?
Runtii waxaan odhan karaa ka wasaarad ahaan, horta waxaa jira 3 mashruuc oo dowladdu maalgeliso oo runtii Wajaale, Beer iyo Xaaxi. Runtii 3 daba waxa weeyaan waanu ka faa'iideysanay. Sidoo kale dadka laftarkooda beeraleyda waanu saaxiibtinimo nahay oo aada isugu dhownahay, oo runtii iyagana wacyigelin iyo wada shaqeyn ay naga wada dhaxayso, iyagana runtii aada bay uga faa'iideysteen. 3 mashruuc haddaan kuu sheego, midkii waaba soo go-ayba oo hadda marihii kibrco maalin dhaweyd baa laba saddex usbuuc ka horba aba la jaray, intii dambena waa lagu jiraa. Kuwii kalena haddii ilaahay yidhaahdo waxaan jecelahay si kagaba jaalo kalena ilaa Oktoobar iyo haddii ilaahay yidhaahdo sabt bishan aynu ku jirno dhammaadkeeda ayaa goynta isagana bilaabmaysa haddii ilaahay yidhaahdo. Marka runtii haa, waxbaanu ka bedelay dhinaca dalagyada marka loo eego. Sanadkii hore waxaanu beernay dhammaantood galley iyo haruur baanu ka wada beernay. Marka runtii waxaanu sameynay qiimeyn, qiimeyntaana waxaanu ku ogaanay galleyda iyo haruurka dadku majority inaanay cuntada wax loo yaqaano daily foodka ee dadku mar walba cunaan inaanay ahayn, marmar dadku waa la cunaa ama dadka in yaraba way cunaan. Marka waxaanu ka fikirnay bal wax dadku waxaan maalin walba cuntada u baahan yahay inaanu bedelo oo duba habeen iyo wax ka bedel ka sameyno. Runtii waxaanu beernay sanadkan qamandi ayaanu banki wajaalo ku beernay. Waxaanu markaa qamandigaas ugu talagalay inuu soo geli doono cuntada saddexda waqti la cuno. Mar wax loo cunayaa sareen ahaan ayaa loo cunayaa, marna wax loo cunayaa biskud oo kale laga dhigan karaa, mar wax laga dhigan karaa laxooxdi buu noqonayaa, mar kimis buu noqonayaa. Runtii wuxuu leeyahay isagu intaasoo quraacdi buu soo gelaya, qadadii buu soo gelaya, cashadii buu soo gelaya. Marka isaga waxaan ugu talagalay haduu ilaahay yidhaahdo inaan wax ka bedelo qaabka cuntada hore u beeri jirnay, waxaana jeclay inaan halka kasii wadno.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Wararka Soomaaliland ayaanu weli ku jiraaya. Ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay wariye ka tirsan shabakada wararka ee Harwanaag, halka mid kalena ay ku raajoogaan. Arrintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiisadii ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan iyo hay-adaha xukuumadda Soomaaliland, horena loo xiray xaruntii telefishinka horyaal iyo milkiilihii T V-ga Maxamed Cusmaan Mire, sida ay sheegtay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee C P J. Waa kan mar kale Qadar Maxamed Cakule.
Ciidamada booliska Soomaaliland, gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa, ayaa habeen hore ka soo qabtay guriga uu ka deganaa magaalada Hargeysa wariye Cabdiqani Asbaro oo ka tirsanaa shabakada wararka ee Harwanaag. Qabashadan wariyahan oo aan haba yaraatee xukuumadda Soomaaliland aanay wax wara ka soo saarin gaar ahaana ciidamada booliisku, ayaa la sheegay in lagu eedeeyey maqaal uu ka qoray xukuumadda Soomaaliland. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa cambaareeyay xadhigga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro.
Dabcan saakaan ku war helay xadhigga wariyaha in xalay baraha bulshada kolay ku jiray, laakiin anagu saakaanu ka xaqiijinay maxkamadda gobolka, maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabto wariyaha, in maxkamaddu amartay markaa sharcigaa. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in waaran ay u jareen ciidamada booliiska ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen. Markaanu waxaanu aragnaa de maxkamaddu waa sharci iyada awoodda leh hadday u ogolaatay, laakiin waxaanu qabnaa in dacwadda ilaa la dhegeysanayo aan suxufiga la xidhin, dee garsoorku dhex buu noo yahay in maxkamaddu dhegeysatay, dee eed haddii laga cabanayo cidda soo cabatay difaacayna ay dhigeysa. Markaa wixii tallaabe ay qaadeen ay qaadaan. Markaan waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalka sharci ka jiro, suxufiga haddii laga cabanayo maxkamadda sharciga ah la maro, dacwadda la dhegeysto isagoo qofka jooga bannaanka.
Markaad warka doonteenna ma xogtiisa raadsan guddoomiye, muxuu ku eedeysay suxufigan?
Wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxaa soo eedeeyey saad la socoto guddoomiyaha banka Somaliland, kaasoo ka cabanaya maqaalo laga qoray Harwanaag websitekaasi ay gacanta ku hayaan iyagu. Hase yeeshee, siduu saaka guddoomiyaha maxkamaddu noo sheegay, muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen siduu sheegay. Markaa dowladda ayaa naga soo codsatay buuri inay waarankaasi loo jaro, sababtaa daraa dib doon markaa u xidhnay wariyaasha Cabdirasaaq iyo Cabdiqani labadaba. Markaa mid un baa la qabtay xalay, ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raadjoogaan oo inay soo qabtaami doonaan.
Xilli saqdhaxa bay qabteen dadka deegaanka xaafadda Axmed Dhagax, degmada Axmed Dhagax, gaar ahaan deegaanka Siinay, waxay ii sheegeen in rasaas lagu riday wariyahan qabashadiisa. Taa ma maqashay?
Runtii waan maqlayaa hadalkaasi. Sida sharciga looyaradayda iyo gareeqanadeed markaan la tashanay, sharciga ay ku shaqeeyaan garsoorku waxa odhanaya waaranku wuxuu shaqeeyaa 6-6 habeen, sabab qof muwaadin oo shicib oo loo yeeri karayo aroonimada loo baacsa aanu garanayno, de in rasaas lagu ridaana waaba dembi kaloo ka sii weyn qof muwaadin oo marka ay qabasho ku fusanayd ama in maxkamadda looga yeedho.
Geesta kale, waxaan isku dayay inaan khadka taleefanka ku helo saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada booliiska Soomaaliland si aan wax uga weydiino xarigga wariyahan, hase yeeshee noomay suurtagelin kadib markii telefoonada qaarkood ay ka jawaabi waayeen kuwa kalena ay xidheen. Xarigga wariye Cabdiqani Asbaro ayaa ku soo beegmay xilli ay maxkamadda gobolka Maruudje xukun ku riday isla markaana ay hawada ka maqan tahay oo aan laga geli karin shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Somaliland shabakadda wararka ee Harwanaag, taasi oo la sheegay in guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland uu dacwad ka keenay kadib markii la sheegay in uu soo eedeeyay guddoomiyuhu. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana ha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a da cabdixakiim maxamuud shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda xayawaanka. muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay dhaqdhaqaaqyo lagu sameynayo kulamayo iyo wacyigelin la xidhiidha daryeelka iyo wilo dhowrista xuquuqda xayawaanka. tallaabooyinkaas oo ah qaar ku cusub oo bulshada, gaar ahaana marka la barbardhigo xaaladaha hore loogu sugnaa iyo weliba bulshada oo aan wax fikira ka haysan arrimahan. Cali Xasan Xirsi waxa uu guddoomiye ka yahay urur ka shaqeeya daryeelka xayawaanka oo ka dhisan magaalada Hargeysa. waxaanu inoo sharaxayaa goorta ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa ay kaga shaqeeyaan amaba ay ku wadaan daryeelka xayawaanka.
ururkan la yidhaaho ururka bushada daryeelka xayawaanka waxaanu bilownay 2013. waxa aan inagu horreysay inaan dadka wacyigelino xayawaanka ku shaqaysana xoolaha, dameeraha, in wacyiga iyo garaadka dadka aanu dhisiyo si dadku u fahmaan in waxay noolayahay oo xuquuq uu leeyahay. hadii in la dirdila cunto la siiyo, in biyo la siiyo, in hadduu xanuunsado la daweeyo, in xuquuq uu leeyahay. waxaan ka bilownay dameeraha lagu shaqaysto gaar ahaan Soomaaliland, inaanu dadka dameeraha ku shaqaysay u kuurgalay kadib markii aanu aragnay in tacaddi xoogan soo foosaaray dameerihii ay daawacan yihiin oo ninka dameerka wata aanu garanayna xuquuqda dameerkan. inaanu wacyigelin u bilownay oo ku wacyigelinay dadka dameeraha ku shaqaysanayay gobollada Tabeer iyo gobolka Maroojo Hargeysa iyo gobolka Doorada, inaanu dadka u sheegno, inaanu ku wacyigelino in dameerkan xuquuq uu leeyahay, islamarkaana loo baahan yahay in daryeelkooda la hagaajiyo. waxaanu ka wacyigelinay warbaahinta kala duwan ee sida midiyaha, warbaahinta kale ee tiyaraha qaranka kasoo baxa, websaydyada.
marka laga yimaado guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan, islamarkaana si gaara loo eego kuwooda la manaafacaadsado, ayaa marka laga hadlayo daryeelkooda si gaara farta loogu fiiqaa dameeraha oo deegaano badana siyaabo kala gedisan looga adeegsado. waa kan mar kale Cali Xasan.
waxaa kale oo aanu bilownay in aanu samayno markaanu aragno dameerihii daawacan yihiin tiin mobile tiina oo dameeraha daweeya oo aanu leenahay, kaasoo runtii wada shaqayntoosa laleh wasaaradda xanaanada xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay nagu caawisay dhakhaatiirta iyo dawooyin kala inaanu dameerno maalin walba tagno goobaha dameeruhu ay ka shaqaynayaan, ee sida biyaha ay ka qaadayaan ama ay ka shaqaynayaan. kadib inaanu dhaawacyada si furiya oo hore ugu daweyno, islamarkaana qof walbaanu baahna waa ka qaad, marka waad la haysaa walaal haddaad aragto dhaawaca lagu wato iyo siay u bedan yihiin dameeraha lagu shaqaysanaya. gabada waanu daweynaa, waxaan ku wacigelinaa qof dameerka intaanu telefoon siiyo dameerka dhaawacan ama tara in markala aaliyala soo gaaraan si dameeraha
oo loo adeegsado siyaabo kala duwan oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ee bulshada, gaar ahaana biyo dhaaminta iyo weliba rarka, ayay soo gaadhaana dhibaatooyin dhaawacyo kala duwan iyo weliba waxyaabo kale oo halis geliya noloshooda, kuwaas oo kaga yimaada culayska la saaro. Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed waa dhakhtar xanaanada xoolaha, waxaana uu sharaxayaa noocyada dhibaatooyinka ee soo gaadha.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaadha waxa weeyaan xoolaha marka kaalano iyo marka dameeraha kaalanaba, dameeruhu waa kisii xag jiraan oo waxa wata dad aan cilmi u lahayn. Markaa dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaadha waxa weeyaan kartiyo ka xumaanaya, intii ay qaadayeen oo iskaayd kaga dhigayaan dabeetanaadkii iyo dabeerkii waxaa soo gaaraya dhibaato aad iyo aad u culus oo ku keenaysa xanuuno badan oo dhabarkii kamidbadan baa gaaraya, dhabarkii diirkii baa ka dhacaya, dabeeta dhibaatooyin badan oo noocaasa soo gaaraya. Markaa waxaa dhibaatooyinka ugu wacan dadkii watay oo aan cilmi badan lahayn.
Sida ay sheegeen dadka ka shaqeeya daryeelkooga ayaa waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ay ku samaynayaan inay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin amaba markaasi ay shaqada ka wadaan, iyagoo xiliyadaasi hubiya xaaladda ay xilligaasi ku sugan yihiin islamarkaana goobta ku daaweeya haddii uu daryeel u baahan yahay. Waa sida uu tilmaamaya Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed oo isagu xilligaasi ii waramay mar uu ku guda jiray howlihii daaweynta.
Waxaanu samaynaa tiim baanu leenahay, waanu baxnaa goobahooda ay ka dhaaminayaan biyaha ayaan tagnaa. Qof kasta waxaan amar ku siinaa inay ka dhigaan rarka. Qaarkood marka si soo dhawaato waxaad arkaysaa xanuunkiio ka muuqda, kaasoo kale si gaaran u badnaa. Intaanay xanuunku ka muuqan ee qarsanaysaan waxaanu ka dejinaa wixii dhabarka ka saarnaa, dabeetana waanu baadnaa.
Rarashada iyo manafacaadsiga dameeraha oo muddo dheer soo jiray ayaa waayihii hore ku koobnaa dhulka baadiyaha oo rarka iyo weliba dhaanka xilliyada qaar loo adeegsan jiray, hase yeeshee muddooyin ka dambe ayaa magaalooyinka qaar ay si xooggan uga shaqeeyaan dameero la saaray foostooyin oo xaafadaha biyaha u qaybiya amaba u dhaamiya, iyo weliba kuwa alaabaha kala duwan lagu raro islamarkaana si kale loo manafacaadsado. Axmed Cabdi Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka dameeraha biyaha ku dhaamiya islamarkaana kaga dhex shaqaysta magaalada Hargeysa.
sida shaqada kasa shaqeeyey ilaa 2000 saddex iyo afartii ba bilaabay shaqada anugu idinkan aabaa mid kufikan jira wadi jiray dergaa hore kasasaarusiga dhiga jiray baali maalmaha kamid ah shaqadu adeega suuqa jooga ugu tag lacag bisaaya kasa qaadaysa mid uma raacay sidii baan adugu kii uu shaqo tagay sidaan adugu shaqala u noqday ninkii baa muddo badan shaqaynayay ma dameer lahaa dhowr dameer lahaa sidaa kii ugu shaqaynayay baan kii xaafadaydii kusoo noqday kuwii xaafadaydii aabaankana siiyey adugu kuwii baan dadnaan dhowr mar ka dhigay marka.
Sidoo kale axmed oo aan wax ka weydiiyey daaweyntooda ayaa ii sheegay in muddooyinkii hore marka ay daaweynayaan iyaga dul saarnayd, balse haatan gacan laga siiyo daryeelkooda.
darigii hore marka qof kaluunka ku koobnaydo deedda wiisa jiran garaasaa kuka dhigtiyo isaga xanaanooyinka la gaasa jiro soo mudo jiray, laakiin marka ilaahay mahadi weeye marka intaad horta un ka raysano iyagaa marka barkan ka dhaarnin ugu yimaada ku garbuhu ka dhacay ee heeriyadu ka xumaatan garaasaa garbaha ka daloosano iyo kii daraadiga qaaday iyo
marka laga hadlayo daryeelka iyo weliba ilaalinta xuquuqda xayawaanka ayaa ah mid aana ka maarmi karin xeerar iyo weliba shuruuc loo cuskado ilaalintooda. Cali Xasan oo isagu gudoomiye ka ah xarun ka shaqeysa arrimahan ayaa ii sheegay in ay ka howlgaleen sidii loo heli lahaa xeer iyo weliba siyaasada lagu ilaaliyo xuquuqda xayawaanka, islamarkaana meelaha qaar ay ku guulaysteen in laga dhaqangeliyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqdooda, gaar ahaan isagoo si gaara u tilmaamay dameeraha, isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay xadidaada qiyaasta rarka la saarayo.
aan ku wacigelinay xagga dowladda Soomaaliyana kala shaqaynay in la helo xeerar iyo siyaasad ilaalinta xayawaankan lagu shaqaysa ay dameeruhu ka mid yihiin. Markaas dameeraha iyo fardaha iyo moosa waxaan leeahay iska dhaalka fara si ay iska dhaya baqasha la yidhaahdo oo runtii aan inta badan dowlada ku badnayn Soomaaliland ayaan waan xeer loo sameeyaa kaasoo xadidaya yaraynaya tacadiga loo geysanayo dameeraha lagu shaqaysto. Wuxuu tilmaamayaa culaysahaan jaleedka inta la saari karo inaan miisaan intaa ka badan la saari karin in dameerkaas markuu shaqeeyo labada jelinba la nasiyo ilaa laba saacadood, in dameerku hadduu dhaawacno qofku xaq loogu leeyahay dameerka inuu daweeyo, in dameerku haddii uu galoolo ama uu howlgalo inaanu tuurin oo aanu suuqa ku sii dayin. Islamarkaa ilaa dameerkaas uu tilmaamayo inuu daryeelo maadaama uu ku shaqeysanayay ayaa ayuu sidii xeerkaasi farayaa waana la yaqaana waana waxaan sidii ka wacigelinay taasoo imika marka hageysaheedko ay aad runki isbedel badan oo xagga daryeelka daryeelaha dadka ku shaqaysanayo ay fahmeen, waayo marka hore lama fahamsanayn waxaa la idhaahdo xuquuqda xayawaanka.
Sidaasi Cali soo tilmaamay, islamarkaana ay xiliyada qaarba kuba doodaan dadka ka shaqeeya ilaalinta iyo weliba daryeelka xuquuqda xayawaanku. Waxaa jira dadka qaar marka ay talax gabaan dameeraha ay manafucaadsanayaana bannaanka ku sii daaya, kadibna u gaari ku jiro amaba daryeel la-aan u dhintaa. Hase yeeshee, Axmed Cabdi Xuseen oo isagu ku shaqaysta ayaa qaba in arrintaasi ay dadku ku kala duwan yihiin. Sidoo kale waxaa jira xaalado soo waajaha islamarkaana ku keena inay u leedaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xanuuno ka dhasha noocyada cuntada ee la siinayo.
Xanuunada ugu badan ee soo gaara oo intooda badan aanu hayna kaysaskooda ay u dhinteen waa xanuunka laga bloinka, way bisiraan, waayo waxay cunaan cunto aan loogu talagelin cuntooyinkii, waxay cunayaan garaweega caleemihii, sidoo kale waxyaabo kale cunayaan, dabeeta bloin baa ku dhacaya. Kaa inta badan waa u dhintaan, intooda badan intaan ka gaadhnana uu ka badbaadinaa. Waxaa kaloo dhacdaa xanuunka labaad ee ugu badan ee ku dhaca waxa weyaan xanuunkan loo yaqaano daraabiidada oo ah kaga dhaca muruqyada, dabeeto neefkii in badan bu dhisiyaa
hase yeeshee. Axmed Cabdi Muuse oo isagu muddo dhowr iyo toban sano ah kusoo shaqaysanaya dameeraha ayaa ii sheegay inay cuntooyin fiican siiyaan.
waxaan soo shaqo tagnay xiligaamisa saddexda caawara waxayna waxay nasanayaan, waxaan soo shaqo tagnay aan saatanba oo kale maalidhaaf berri markaa imika caawara waxna saddex waaway nasanayaan ilaa habeenka buuska nasanayaan, waxay soo saadan waxay cunayaan walaal waxaan weydiina habeenka waxaa jiraan laba galaan oo arabasiya magarata yaa cawsaasa si ka bilo
keliya kuma koobna dameeraha xayawaanka daryeelka u baahan, hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu duruufahaasi ee la wadaaga, kuwaasoo sida Cali Xasan uu tilmaamayo ay ka mid yihiin eyda iyo weliba bisaduhu.
Adduunyaduna wax runtii laga shaqeeyo inay tahay xayawaanka oo ilaaliyo inaan bisadaha lalay eydayaan lalay sakale xagga eyga oo runtii aad ugu dayacan Soomaaliyaan saa waxaanu runtii samaynay tiinam ama kooxo kala isiyaga ku wareega oo caafuurta isiyaga badanaysa ka wacigeliyaa jibiraalka caafuurta ee ay ugu koraan tindiki iyo caafuqo iyo macnaha maxabu ah xayawaanka in aan la dirin in aan la dhagaxanaynin xayawaanka jibiraalka toban nool islamarkaa ay ku koraan naxariis ayaga xaliisayaan xayawaanka duurjooga iyo xayawaanka duurjooga labadaba.
Guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu imi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdulxakiim Maxamed Sirwac iyo barnaamijkii bandhiga v o ayda ayayn intaasi ku dhaafaynaa.
Awaysir wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobadeedu kusoo maqanno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysada hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doona qodobadii warka ugu durkaroona.
Shiinaha ayaa Mareykanka Khamiistii u fidiyey niyad wanaag si xal loogu helo xiisadda dhinaca ganacsiga ee labada dal ee caalamka ugu dhaqaalaha badan ka dhexaloosan. Tan ayaa waxay imanaysaa iyadoo labada dhinac u ballansan yihiin wadahadallo heerkoodu sarreeyo. Afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda Shiinaha oo magiciisa la yidhaahdo Jiayao Weng ayaa sheegay inay doonayaan in Mareykanka ay ka iibsadaan dalagga leh barootiinka iyo weliba hilibka doofaarka. Jiayao ayaa sheegay inay ka filayaan Mareykanka dhinaciisa niyad wanaagsan, iyagoo rajaynaya inay labada dhinac isugu yimaadaan meel dhexo oo ay ka sii wadi karaan wada hadalka ganacsiga.
madaxweynaha Cuba Miguel Diaz ayaa sheegay in jasiiradda ay soo food saartay dhibaato xagga tamarta ah oo keentay gabaabsi xoog leh oo ka jira dhinaca shidaalka. Uu ku eedeeyey taasi inay ka dhalatay cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Diaz ayaa waxa uu sheegay shalay in qaybinta alaabada ama wax soo saarka ay la kulmi doonaan xanibaad dhinaca gaadiidka ah iyo weliba awoodda dabka oo yaraatay. Madaxweyne Diaz ayaa waxa uu sheegay in gabaabsiga shidaalkaasi ay ka dhalatay cunaqabateynta xoogeysatay ee maamulka Mareykanka uu saaray Cuba, taasoo uu isku dayo in uu ku cadaadiyo Cuba inay ka leexato dalka Venezuela oo Cuba ay isxulufaystaan.
Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa u diyaar garoobaya, iyagoo ku diyaar garoobaya magaalada Harare si ay ugu dambeyntii u sagootiyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. Dhammaydka madaxweyne Mugabe ayaa la keenay garoonka cayaaraha ee Rovaro oo ku yaala magaalada caasimadda kadib maalin markii laga soo qaaday dalka Singapore oo uu ku dhintay isagoo 95 jir ah. Dowladda Zimbabwe ayaa markii hore sheegtay in Mugabe loo samayn doono xusuus qaran, kadibna axadda aas qaran loogu duugi doono xabaalaha Akre oo lagu aaso halyeeyada dalka u soo halgamay xilligii gumaystuhu maamuli jiray ee dalkaasi loo yaqaanay Rudishiya. Laakiin qaraabadiisa ayaa sheegtay inay ka canoodeen qaabkii xukunka looga riday kadibna ku-xigeenkiisa uu kursiga ugu wareegay, sababtaas awgeedna ay doonayaan in lagu aaso deegaankii uu ku dhashay ee Katuma.
Ugu yaraan 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil tareen oo arrimahaasi maanta ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadminimada ee dalkaasi Steve Mbeki ayaa waxa uu sheegay in masiibadani ay saaka waaberiga ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalkaasi Congo ayaa ah kuwa duug ah intooda badana dayactirkii ugu dambeeyey la sameeyey sannadihii lixdimaadkii, waana tan loo aaneynayo in ay bataan shilalka tareenada. Bishii Maarso ee sanadkan ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay kadib markii tareen uu ku rugmaday gobolka Kasai ee bartamaha Congo. Bishii Noembar ee sanadkii horena 10 ruux ayaa ku dhimatay shil kaleeto oo tareen oo ka dhacay magaalada Samba ee bariga Congo.
Waxaa maanta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo booqasho ku tagay wafdi heer sare ah oo ka socda qaramada midoobay iyo Baanka Adduunka. Booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay in mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabaddisidda iyo gargaarka bani aadnimo, iyo sida beesha caalamka ay Soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabista baahiyaha degdega ah iyo gargaarka naf badbaadinta, iyo sidii Soomaalida deymaha looga dhaafi lahaa. Faahfaahinta warkaasi waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulankan waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo galankii dambe ee shalay magaalada Baydhabo dib ugu soo laabtay isagoo labadii maalin ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo Baanka Adduunka. Waxaa looga hadlay kulanka sidii dowladda federaalka Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada gargaarka iyo horumarinta mashaariicda, iyo sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymanka lagu leeyahay. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Baashi Madoobe Nuunow ayaa saxaafadda la hadlay kulanka markii uu soo idlaaday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta ay tahay taariikhdu 12-ka bisha September 2019, waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah, kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kulanka waxa ay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobay, United Nationska iyo Bangiga Adduunka, World Bankka. Waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka, United Nationskan waxaa ka socday ninka u sarreeyo United Nations OCHA iyo Peace Building Fund ninka haystay. Kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyay arrimo xasaasi ah, waxaana kulanka shirgudoominayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxa ay ka wada hadleen madaxdii wafdigii noo yimid iyo madaxda waxay ka wada hadleen in dowladda Soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixiyaalka sidii wax loogu qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta, arrimaha samafalka iyo in la dardargeliyo arrimaha deen cafinta iyo reformka oo socdo haddeer haddee noqon lahayd dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga. Ra-iisul wasaare Cali Khayre ayaa Xasan Cali Khayre ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku tegay xudur iyo waxyaabuhu la soo kulmay, isagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loogu qabto, adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walbo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Kulanka ayaa daba socda kulamo taxana oo baydhabo ay ku yeelanayeen maalmihii ugu dambeeyey deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana Koonfur Galbeed muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo Janaay.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. In muddo ahba khilaaf siyaasadeed ayaa waxa uu u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, isku dayo badan oo xal waara lagu raadinayo laguma guuleysan. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed wax kaalin ah ma ku yeelan karaan xalka siyaasadda waddanka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi Dhagacaleen iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamed Naftoole. Labadaba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Cabdirashiid Dhagacaleen.
Isqaqabsiga iyo isku dhaca tirada badan mar walba soo laalaabto, sida badan dhalinyarta ma ku leeyihiin kaalin mise kuma lahan? Aniga sidaan qabo dhalinyarada wax kaalin uguma furno. Hadda wacyiga taagan markii loo fiiriyo sida wax u socdaan, marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarada waqtigan joogto waxay u baahan yihiin in xayata siyaasadda ay ka aamusaan. Markii waxay imaanaysaa hadday ku milmaan siyaasadda in ayaga la mid noqdaan dadka maanta saasay sidii siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka inay la mid noqdaan. Marka inta wax iska bedelayaan xayata dhalinyarada inay banaanka istaagaan ay banaanka eeyaan, aniga qabaa fikirkayga.
Waa maasanta Cabdirashiid. Haye Cabdiraxmaan.
Waakii Dhagacaleen, ma la qabo fikirkaas maxaa dhacay maadaama waxa dhibaatada badan ay qabanayso dhibaatana ay hayso dhalinyarada. Muhiimadda waxay tahay dhalinkaalin weyn ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaa dhibka ilaa hadda u haysana waa dhalinyaro. Wuxuu markaas dhib ku dhacaa waa dhalinyaro. Tusaale ahaan, hadda maan rato waxaa maqlayso maadaama waxaa jira gobolka Hiiraan, khaasatan waa tahay ciidan loo yimid dhalinyaro loo qaada, waxaa la qaada waa dhalinyaro. Odayaama la qaada, odayaala loo baahan yahay loo dhibaa la qaada, dhalinyaro loo baahan. Muhiimadda amni ha noqoto, siyaasadda ha noqoto, dhalinyarada waa in laga qaybgeliya, kaalintu waa in laga dhigaa si looga baxo dhibaatada hadda lagu jiro.
Cabdirashiid, waxaa tiri wax kaalin ah dhalinyarada kuma lahan arinta siyaasadeed ee ka jirta waddanka, maxay kula tahay waxa aynan ugu qayb qaadan karin?
Waa iska caddahay horta, ay sheegay waxyaalaha sababayo inay dhalinyarada ka aamusto. Barkee maantay wacyiga jiro waa adda kismanka kasoo qaadan. Anaga hadda waxaa joognaa waxaa ka tirsanahay ismaamulka Hirshabeelle, maamulka noogu sakeeyay Galmudug. Hadda waa dareemi kartay waxaa laga furay shirar dub heshiisiinada laga furay. Sida badan dhalinyarta duul kuma lahan. Dadka sida badan hadda ii sheega oo loo qabanaa dub heshiisiinta waa dad siyaasiin ah ama odayaal dhaqameed. Marka waa dareemi kartaa haddii ay dhalinyarta ay duul ku leedahay in dub heshiisiinta maanta jirto in loo qabto waa odayaashii iyo siyaasiyiintii wax ishaasta waa ayaga. Dhalinyarta sida badan wax iska qabsanaa ama waxyaate ma arkin anaga, ma aragno sheega mar walba dhalinyarada saasato. Waxa mar walba saasato ama soono noqdo waa odayaal ama siyaasiyiin.
Hay Cabdiraxmaan,
waa run waxa saasato waa odayaal iyo siyaasiyaal, laakiin wuxuu dhibka ku dhacaa waa dhalinyaro. Isqabsiga isqabsan siyaasiyiinta iyo odayaasha qabsanaan waxa ku baabaa waa dhalinyarada. Mar walba waxa ku baabaa waxa baabaa waa dhalinyaro. Waxa la macnaheey dhalinyaro imisa dhalinyaro jaamacad kasoo qalin jibiyaan dabaga muddo meesha fadhiiso. Xubinta koowaad ee muhiimadda u ah dowladda u ah ama mid goob ama maamul goboleed ha ahaato ama mid federaal ha ahaatabo lagama maarmo, waa in dhalinyaro laga qayb geliyaa, kaalinta koowaadna la siiyaa si loo helo nabad, loo helo dhibaatada looga baxo. Waana muhiim dibka dhana wuxuu haysta waa dhalinyaro waxa dhibaato uu saaran tahay waa dhalinyaro waxaan looga bixi karaa waa in laga horto ayaga laga qayb galiya shirarka la qabanayo dhalinyaro laga qayb galiya si odayaashaas iyo macnaheedu siyaasiyiinta saysto ayaga sabab xal u dhex u geeni karo maadaama dhalinyaro banaanka laga geeyay mar walba saana la isku haysana waa ku baabaan waa dhalinyaro mar walba saana noqonaysa si loogu gudbiyo in la rabo la helo waa in dhalinyaro laga qayb galiya
haye Cabdirashiid
horta maanta aniga sida u jeedno wacyiga Soomaaliya ka jiro dhalinyarta meel ay kasoo gasho ma lahana maanta waxyaala lagu soocaa ka mid ah waa amnigii iyo siyaasadii iyo waxyaala kale tiro badan oo soo galaya meesha awood qaybsi marka dhalinyarta sida badan marka hadday ku milmaan maanta muujidaha xayaat waddanka ka jiro ayaga laftigoodaba xayaata waxay qayb ka noqonayaan qallaasaha waddanka ka jiro dhalinyarta sida badan aniga waxaan leeyahay inay ayaga ay ka gaabsadaan waxyaalaha maanta socdo sumcadda dhalinyarta ilaaliyaan maadaama ay maanta waxyaalaha jiro ay u jeedin awood qaybsi dhalinyar sida badan ma gasho siyaasad man inay dhex gasho waa ma fiicno dhalinyarta waxaa fiican waxyaalaha fiican inay wax barato inay shaqay dhiirigelin sameyso wacyigelin sameyso laakiin maaha inay siyaasadda ku milanto ee odayaashii siyaasiyiintii dhex gasho marka laakiin aniga waxaas leynahay dhalinyarta waqti loo baahan doono iska imaan doontaa hadda ma aha laakiin hadda haday ku milanto waxaa qayb ka noqonaynaa dhibaatada maanta dalka ka jirto
haye Cabdiraxmaan
waarun aniga dhalinyarada horto aada looga xaqdaran yahay dhalinyarada boqolkiiba tobaatan shan lahaa ilaa maamul goboleed ilaa heer falaha noqoto in ay boqolkiiba tobaatan shan ee labaatan iyo shan ay hogaamiso oo inta kalena macnihi hoos timaado waa dib u dhaca keenay soddonkan sano ilaa inta dhibaatada lagu jiro waxaa dhibaatadan looga bixi karaa maadaama dhalinyarada boqolkiiba tobaatan shan leh waa ina waqtigooda iyo doorkoodii la siiya haddii la siina shan iyo labaatanka saan haddii lagu jiro mar walba laga bixi maa dhibaato iyo isqabsi iyo awood qaybsi la-aantaas iyo problemka laga bixi maa
horta waa sax dhalinyarta haddii la fiiriyo boqolkiiba tobaatan shan waddanka ayagaa u badan sida walaalkay sheegay naftoole labaatan shan ayaa hogaamiso dhaa president jahan marka aniga fikirkaas waa la qabaa inay dhalinyarta boqolkiiba tobaatan shan ee waddanka tahay laakiin dhalinyarta soddonkii sano aan soo dhaafnay waxaa dhimanayay dhaawac maayo tahriibayo badaa ku dhimaanaya ayaga waay marka maanta haddii la dhaho ishaga ku milmaan siyaasaddii waxay noqonaysaa in maanta haddana dad dhalinyaro hor leh hala sii laaya ama dubka lagu shubaan badaha tahriiba u baxaan marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarta waqtiga la joogo doorka siyaasadda ama xayaato buuqi qallaasaha ka jira waddanka inay ka gaabsato ee ka aamusto aan ilo aboon tahay maadaama dhalinyarta sida badan waxa dhammaanaa ama la adeegsanaa ay yihiin ayaga marka aniga waxaan leeyahay jiilka dambe oo soo kaca siay waddanka ku hogaamiyaan waa in dhalinyarta loo turo xayaata loo noxo dadka siyaasiyiinta oo ayaga waxay raadsanayaan waa kursigooda ayay difaacinayaan marka aniga waxaas leynaa dhalinyarta sida badan inay ka gaabsato doorka damaanta jiro waddanka ama maamul goboleeda dowlad federaalka dhexda ka dhex taagan inay ka gaabsato
haye Cabdiraxmaan
horta dhalinyarada hadda waxay wax barteen waqtigii hore iyo waqtiga hadda lagu jiro hadda si fiican wax loo bartay odayaasha intay macnihii wax soo jeedi karaan iyo wax soo hogaami karaano iyo intay qar naga tuuri karaan waa xilligii laga bixi lahay dhalinyarta ay ka bixi lahayd soomaaliya dhibaatada waa inaa gacanta isqabsadaan dhalinyarada min gobol min degmo min tuulo meel kasta ay joogaan ay gacanta ku dhigaan si looga bixi lahaa dhibaatada lagu jiro waa muhiimadda wayna tahay wax badanna dhalinyarada in badan wax barteen waa dhalinyaro badan waa jaamiciin oo joogaan waa inaa maskaxdoodana waa maskax fresh ah maskaxda macnihii hadda odayaashu waxay ku soo aruureenbo yacnii waxaa la ishaystaa iyo intaa wanii diidmo iyo waxaan waa kasoo horjeesnay waa mucaaradnayo laakiin dhalinyarada wixii danta u ah way yaqaaniin dhalinyaro dhanna kulli waxay kasoo horjeeda dhalinyaro dhan ba kulli nabadda yar wada raadinaa nabaddana dhalinyaro ay anfacaysa waxay ka maqan tahayna waa dhalinyaro oday waqtigiisa dhammaaday kama nabad kama maqno waxay nabad ka maqan tahay waa annaga dhalinyarade waa inaan gacanta qabsanaa waa inaa dhalinyarada macnii loo dhiibaa maamulka loo dhiibaa sida looga baxa dhibaatada
waa maqlaysa Cabdirashiid waxau sheegaya Cabdiraxmaan in dhalinyarada ay tahay waqtigan waqtigii loogu talagalay in ayaga markooda jaans la siiyo
waa run dhalinyarta horta mar walba way fiican tahay inay door ku lahaato siyaasadda sida hadda noo muuqato dhalinyarta iyada sida badan hadda kaalin way ku leedahay markii loo fiiri laakiin presidentigeed ha yaraado hadda waa dareemi kartaa taliyaha dhamma oo ciidamada dalka General Oday waa nin dhalinyaro ah haddii aan soo laabto ishaga Hirshabeel ama maamulka ka tirsannahay sida badan xafiisyada dowladda ama xafiisa maamulka waxa ka shaqeeya waa dad dhalinyaro u badan yihiin laakiin ma dhihi karno hal mar tir intaas le-eg ha ka mid noqoto dowladda ama xayaata waddanka maanta dhibka jiro ama qallaasa jiro xayaata ku biiraan marka waa la dhihi karaa xayaata step step inay ugu soo biiraan ama ugu soo qayb noqdaan siyaasadda dalka marka dambe sidii ayga aaqar uu la wareegaan marka ayaga laftigooda waxa u baahan wacyigelin badan hadda maanta ma la dhigi karo dad intaas la yeeyay ku biiraan siyaasadda dhalinyarta waa in wacyigelin loo sameeyo waa run aqoon ku filan way leeyihiin laakiin waxa u baahan yihiin nidaam dowladeed qofka waxa laga yaabaa inuu soo barto qof caafimaad soo barto laga yaabaa haduu dhaca amal maanta aniga xafiis dowladdu hoos u baahanahay ama xafiis kale u baahanahay ma ka shaqeyn karo marka waxa u baahan yahay tareen badan wacyigelin badan sida ugu la mid noqdo ay sheegay maanta siyaasadda wada ka jirto oo ugu mid noqdo
aye waa maqlaysaa Cabdirashiid waxa uu leeyahay dhalinyarada waa in kaalin la siiyaa
waa runtiis waa macni maadaama anaga Hirshabeelle aan ka midnaanay dhalinyarada maadaama xafiisyo waa runtiis laakiin dhalinyarada hadda meesha joogto dhalinyarada macni maskaxdooda ku shaqeyn karta maaha waa ma kora laga haysta mid lab gidi kara malo dhalinyarada kulligood waa laakiin waxa rabaa dhalinyarada waa in loo madax baneeyaa siyaasad macni fikirkooda loo madax baneeyaa waxqabadkooda loo madax baneeyaa laakiin in dhalinyaro xafiisyo fadhiisan lahay oo ninka ka sara macni ninka sareyn uu weeyaa ninka isagana uu yiri yahay maani magac u yaal leemis ay kursigu fadhiyaan moogi hadan in dhalinyaro oo shaqeynaya oo meel shaqo qabto dhalinyaro ma jiro laakiin waa in la siiyo waqtigooda iyo jeeniskooda
ugu dambeyn Cabdirashiid goor maal dhigi karaa kaalin muuqato dhalinyaradu ay ku yeelan karaan siyaasadda dalka
horta waa run wadankii muddo badan ayuu dagaalo soo maray ama dagaalo sokeeyo ama dagaalo xayato noocyo badan leh marka ma dhigi karno ishaga hadda dhalinyarta waqtigan joogto ha ka mid noqoto siyaasadda ama siyaasadda ku biiraan waa u jeednaa waxyaalaha qaska ugu badan ka imaado waa ishaga wax awood qaybsiga maanta dalkeena ma lahan dastuur dhameystiran ma lahan dastuurkeena waa qabyo marka aniga waxaas leenahay sida ugu dhaqsiha badan ama ugu fudud in dhalinyarada xayata loogu soo qaybgeliyo dowladda iyadoo loo sameynayo tababaro iyo wacyigelin loo sameynayo in laga soo qaybgelo dhalinyarada xayata ayaan ugu talin lahaa dowladda federaalka ayaga dhalinyarada waxaan leeyahay waqtiga la joogo ha fiirinaha xayata qof walba dantiisa fiirinaha aan fiirino anaga jiilka naga dambeeyo iyo waxyaa wax naga horeeyo muddo 30 sano ayaan xayaat dibudhac iyo burbur iyo dagaalo kusoo jirnay maanta waqtiga waxaa la joogaa horumarkii aan isgaari lahayn aan wadamada qaar ahayd aan la bartami lahayn marka dhalinyarta waxaan u rajaynayaa mustaqbal fiican iyo fikir fiican
ee Cabdiraxmaan
walaalkii dhagaalayn waa maasiin yahay insha allahu tacala kulitaba waa annaga muhiimadda waxay tahay waa in horta jaanis kala siiya dhalinyarta intaa in ka badan macnihi dhibaatada ma lagu jiri karo sideedaba macnihi dowladda inay ayadu wacyigelin siiso ma hadda waxaa wacyigelin la siinaa waa dowladda dhalinyarada waa la siinaysay dowlad ilaaha wacyigelinta waxaa looga baahan yahay maadaama intaas sano oo ay soo siyaasiyiintuna soo wadeen dhibaato inaga saar weyn laakiin hadda waxaa la rabaa waxay siminaarada la siinaa wacyigelin siinta dhalinyarada soo bartay dowladda wacyigelin siinaysa
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin minda la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga v o washington intaasna waxaa ku dhammaatay dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane iminkana
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa ay meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka ah wargeysyada waxa ay qoreen anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay waxaana ila daadihinaya nuur xasan nuur. aan ku bilaabay ee nuura wargeyska ta east african oo ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin dheer waxa uu ka qoray heshiiska nabadda ee muddada soo jiitamaya ee koonfurta suudaan oo maanta ah in la ansixiyo sanad guuradii koowaad ee markii ugu horreysay ee heshiiskaasi la qaatay balse meelmarintiisa ay caqabado badani hortaagan yihiin.
cabdixaafid oo wargeyska ayaa daabacay in ay adag tahay in si foolkafool ah ay u kulmaan madaxweyne salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka dr riyaag mashaar. wararkan ayaa soo baxaya iyada oo labada dhinacba lagu eedeeyey in ay qoranayaan dagaalyahano cusub iyo maleeshiyaad iyadoo magaalada caasimadda ah ee jubbana ay kooxo hubaysana maamulaan xitaa iyada oo go'aan lagu qaatay in xoogagaasi hubka laga dhigo. ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan cabdalla xamduug ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu korjooga ka noqdo wadahadallada ay sida foolka foolka ah u yeelanayaan labada mas-uul ee ay colaaddu ka dhex aloosan tahay ee dalkaasi koonfurta suudaan.
nuuro madaxweyne kiir ayaa ku adkaysanaya wadahadallada foolka foolka ah in ay ka qabsomaan magaalada jubba maadaama buu yidhi heshiis la saxiixay mucaaradkuna aanay u baqin naftooda. wargeyska oo hadalkiisa wata ayaa waxa uu daabacay in ergeyga kiinaya wadahadalladan u qaabilsan inuu hogaamiyaha mucaaradka ah uu diyaar u yahay in la helo nabad ka taabaqaada koonfurta suudaan. tan iyo markii heshiiskan la qaatay waxaa iska hor imanaya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadu hogaaminaya jenaraal la yidhaahdo thomas zirilo oo isagu diiday inuu heshiiska saxo isaga oo sabab uga dhigay in aan lagu lafagurin halka ismaandhaafku salka ku hayo oo ah buu yiri nidaamka awood qaybsiga
ururada ilaalinaya hirgelinta nabadda ayaa iyaguna walaac ka muujiyey iska hor imaadyada militariga iyo kooxaha maleeshiyaadka ah ee aanan heshiiska saxiixin dalka koonfurta suudaan ayaa tan iyo intii uu ka go'ay suudaanta weyn waxaa ka taagnaa colaado ay dad badani ku nafawaayeen malaayiin qof kalena ay ku barakaceen
nuurow haddii aynu eegno wargeyska di carab news ayaa warbixin u daabacay ku qoray in mar kale madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani uu ganafka ku dhuftay kulan uu la yeeshay madaxweyne donald trump sidee ayay haddaba wax u jiraan
cabdixaafidow labada sarkaal oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa carabaabay in uu trump diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweyne xasan ruuxaani isaga oo aanan ku xirin shuruudo hordhac ah kadib markii xilka uu trump ka qaaday la taliyihiisii arrimaha ammaanka john bolton hase ahaatee xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo iyo xogeeyaha maaliyadda stephen mnuchin ayaa labaduba sheegay in maraykanka uu sii wadayo cadaadiska uu saaray jamhuuriyadda iiraan
kulan haddaba ay folkafool u yeeshaan ruuxaani iyo trump ayaa bishii aynu soo dhaafnay nuuro waxaa xan ahaan looga maqlay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo beeryahanba ku howlanaa dadaal uu midowda yurub ku doonayo inuu u dejiyo xiisadda ka dhex aloosan iiraan iyo maraykanka wakiilka tehraan u fadhiya qaramada midoobay majid takhti ravaji ayaa arbacadii waxa uu sheegay isagoo la hadlay warbaahinta i r n a in aanay labada hogaamiyo kulmi karaan oo keliya haddii washington ay ka noqoto buu yidhi waxa uu ku sheegay dagaalka argagixisada dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dalkiisa cunaqabataintana iiraan laga qaado
cabdixaafidow iiraan weliba meel adag ayay iska sii taagtay oo waxa ay shuruud uga dhigeen wadahadallada in ay qayb ka ahaadaan dalalkii ku jiray heshiiskii ee iiraan lala galay wakiilka iiraanna waxa uu sheegay in ilaa iyo inta uu maraykanka dagaalka dhaqaalaha uu kula jiray iiraan uu ka hakinayo aanay agtiisa imaan doonin mar la weydiiyey aqalka cad xilka qaadista john bolton iyo xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan in ay isku lug leeyihiin waxay ku jawaabeen in arrinta bolton ay tahay go'aan dowladeed
wargeyska de metro ee kasoo baxa dalka britain ayaa nuuro waxa uu warbixin u daabacay cinwaankeeda ka dhigay in go'aankii uu ra-iisul wasaaraha britain ku hakiyay baarlamaanka ingiriiska uu baal marsanaa shuruucda dalka gabadh la yidhaahdo joanna jerley oo ka mid ah sharci fuliyayaasha xisbiga the scottish national party ayaa sheegtay in ay ra-iisul wasaare boris johnson la tiigsan doonto maxkamadda ugu sarreysa mandaqadda scotland
barteeda twitter-ka ayay ku qortay in ay aad ugu faraxsan tahay inay haystaan taageerayaal badan iyo sharciyaqaano suurtageliyey in maxkamadu ku dhawaaqdo inta labadaas uu qaaday boris ay tahay mid sharciga baalmarsan kooxda taageersan boris johnson ayaa sheegay in ay ku saxnaayeen in baarlamaanka la hakiyo ay aadna uga xun yihiin go'aanka maxkamadda scotland
nuurow haddii aynu eegno wargeyska sabaax oo kasoo baxa dalka turkiga ayaa waxa uu qoray sheeko la yaab leh shaqaalaha laanta socdaalka ee qaabilsan badeecadaha iyo dadka la tahriibiya ayaa waxay qabteen 93 harag oo nooca masaska ah marka la isku daro dherar ahaanna waxa ay gaarayaan 350 mitir
cabdixaafidow wargeyska oo qurmadiisa sii wata ayaa sheegay in shaqaaluhu ay qashaafad saareen boorsooyinka qofkaas sarkaabka ihi watay waxaana ka muuqday waxyaabo shaki geliya marka horena boorsada aad ayay uga cusleed shandadaha caadiga ah qofka rakaabka ah oo marayay dariiqa loogu tala galay dadka aanan sidan waxyaabaha u baahan in lala socodsiiyo shaqaalaha garoonka ayaa boorsadiisa laga soo saaray hargaha masaskan oo qiimahooda uu suuqa ka jooga lacag ka badan 55,000 oo dollarka maraykanka oo u dhiganta 320,000 oo liirada turkiga ah weli waxaa la baarayaa hargahani laga soo fiiqay masaskaasi nuucyada ay yihiin
nuuro weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreeneh bal iminka marka aynu barnaamijka dhammayno ayaad halkan ka baxday muqaaxid inaga soo horjeeda ayaad tagtay si aad kofi ugu soo dhufato miiskii aad fadhiisatay waxaad ka heshay bac ay ku jiraan 190,000 dollar maxaad yeeli lahayd
cabdixaafidow bal su-aashaasi aan dib isu maqalno isaga imaano
jawaabteeda waa hagaag wargeyska al-khaliij oo kasoo baxa dalka isotaga imaaraadka carabta ayaa haddaba nuurow sheeko aada u xiiso badan waxa ay ka qoreen gabadh lacag badan ka heshay muqaaxi ay ka shaqayn jirtay waa muqaaxidii la yidhahdo star bagaska oo ku taala mid ka mid a suuqyada waaweyn ee magaalada dubai gabadhan oo filibiiniyad ah ayaa heshay boorse ay ku jiraan 195,000 oo dirham oo naqad ah laba jeeg oo midkiiba yahay 500,000 oo dirham midna yahay 6,250 dirham waxaa kale oo ku jiray waraaqo rasmi ah oo uu lahaa qofka shan dad u kaluntay
Kornel Rashid Maxamed Saalax Al-Sheekhi, kusimaha hoggaanka xarunta booliska ee Baar Dubai, ayaa ku ammaanay ugana mahadceliyey May Ana oo iyadu shandadaasi heshay geysana booliska gobolnimada iyo daacadnimada ay muujisay, isaga oo sheegay in ay tani tilmaan u tahay wada shaqaynta booliska iyo dadweynaha.
Maya ayaa haddaba Nuura waxa ay sheegtay in iyada iyo saaxiibadeed ay ilaa lixdii makhrinimo shandada heleen, waxoogaa ayay hayeen iyagoo rajaynayay qofkii lahaa uu soo noqdo. Laba saacadood markii ay ka joogeen ee cidi u iman weyday ayay fureen, markii aanu aragnay ayay tiri lacagta ku jirtana afkala qaad ayay nagu noqotay. Waxa aanu dib u daawanay ayay tiri muuqaala ee dubeen kamaradaha ku yaala muqaaxida nasiib dara se cidna waanu ku arki weynay. Booliiska ayaanu wacnay, waxaa naloo sheegay in ninkii shandada lahaa markii la wacay uu ilaaway in boorsaba uu meel kaga tegay. Waxaanu sheegay inuu aad u daalanaa gataati dhacay oo uu iska seexday boorsadana. Nuurow aanu tabinba.
Cabdixafidow gabadhani heshay boorsada ayaa sheegtay inay dhaqan ka tahay maqaayadda ciddii wax ku ilowda in loo celiyo, waxaana ay tiri waxaan rajaynayaa in haddii ay wax iga lumaan sidaas oo kale laygu soo celiyo. Cabdixafidow wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu qoray in gabadhu aynan marnaba maskaxdeeda ku soo dhicin in lacagta ay iyadu la aamusto, waxaana intaasi raacisay in ay jeceshaa inay dadka wanaajiso si iyadana loo wanaajiyo. Korneelkii booliiska haystay ee magaalada Dubai ayaa isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dadweynaha Dubai ay qaateen nidaam ay ku howlgalaan oo ah wada shaqayn iyo ismahadnaqid. Ugu dambeyntiina, Cabdixaafidow, gabadhii boorso ay wax ku jiraan ayaa loo dhiibay, laakiin in kuus lacag ah abaalguud looga dhigay lama sheegin.
Waa hagaag, aad ayaad u mahadsan tahay Nuur. Intaasi ayaynu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeennii. Wargeysyadu waxay ay qoreen jawaabta Nuur iyo jawaabteedaba haddii kuuska lacagta aanu helana, annaga iyo Nuur ayay noo taallaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Waa hagaag dhegeystayaal, inaga oo soo gaarnay gabagabadii barnaamijka, bal iminkana aynu isla dhegeysanno heestan Qalbi Nuura iyo Waa Kumahe, waa fanaankii La Fole. intaas ayaynu kusoo gabagabanaynaa idaacaddeennii. Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Isma Ciilah ayaa idinla socodsiinayay. Farsamadu waxa ay ahayd Jemi Fareya. Nabadgelyo.